Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea,
am ajuns la ultima parte a temei noastre legată de taina Sfintei Cununii sau de taina căsătoriei. Așa cum vă spuneam și altădată, taina căsătoriei sau căsătoria creștină, căsătoria naturală, este cea mai lovită instituție astăzi în societatea noastră. Aproape că societatea nu mai are nevoie de familia creștină. Și trebuie să fim toți îngrijorați societatea de felul foarte rapid în care evoluează aspectul negativ al raportării societății la familia creștină, la mamă, la tată, la copii, și cu un accent sigur de nuanță și pe procesul educațional din societatea noastră, din care proces educațional aproape că familia este scoasă, punându-se accentul atât de puțin. Așa că suntem preocupați, de aici și insistența mea pe această temă a căsătoriei creștine, a căsătoriei naturale sau a familiei naturale, zic insistența mea pe această temă. Ultima parte este legată de perspectiva Apostolului Pavel cu privire la divorț, pentru că noi am vorbit data trecută despre divorț, despre desfacerea căsătoriei și ce anume spune textul biblic, care este perspectiva textului sfânt cu privire la desfacerea căsătoriei sau la despărțirea celor doi prin divorț. Și concluzia Evangheliei Mântuitorului Hristos, așa cum poate vă amintiți, a fost nu, adică un nu puternic împotriva divorțului, în sensul că Mântuitorul Hristos nu încuvințează divorțul, iar vom vedea astăzi perspectiva Apostolului Pavel este aceeași. Știm și am spus și data trecută că sunt situații grele prin care trece o familie, în special atunci când relațiile dintre soți sunt întinate de păcatul desfrânării și atunci, sigur, se pune problema ruperii acelei unități a familiei în care familie cei doi formează o singură ființă, așa cum vă amintiți că am subliniat. Dar tot iarăși apel la ceea ce am spus mai înainte, acolo unde omul nu mai poate să facă nimic, face Dumnezeu, acele obstacole peste care omul nu mai poate să treacă cu puterile lui proprii, îl ajută Dumnezeu să fie trecute, acolo unde în familie nu pot fi depășite anumite obstacole, la fel intervine Dumnezeu dacă avem credință în El și în cele din urmă, ceea ce nu poate să fie trecut, ceea ce nu poate să fie depășit, mai trebuie înțeles și dintr-o altă perspectivă și anume aceea a crucii. O cruce pe care o familie o poate avea, pe care soțul sau soția poate avea și ea trebuie dusă. Familia uneori este o cruce din multe puncte de vedere, dar această cruce, dacă este portată cu răbdare, cu încredere în Dumnezeu, ca de altfel orice cruce a vieții noastre poate să fie izbăvitoare. Așa că de multe ori sfătuiesc pe cei care se găsesc în pragul divorțului și mai ales pe cei care au copii, familia binecuvântată de Dumnezeu cu copii, insist mult în discuțiile pe care le am cu cei doi asupra copiilor. Să se gândească în primul rând și mama și tata, că e foarte ușor să te desparți de soție sau de soț, Dar e foarte greu să spui copiilor că ei se pot despărți de mamă sau de tată. Deci pentru soție, soțul este ceea ce nu înseamnă ființă din ființa ei, ci doar dobândit în ființa ei, pe când copiii sunt ființă din ființa mamei. Așa că întotdeauna spun să vă gândiți în primul rând la copii și nu la orgoliile și mândria personală, ci la interesele personale, materiale. De cele mai multe ori, ci să vă gândiți la copii că prin despărțirea voastră, prin divorț, copiii pierd o mamă sau un tată. Deci copiii pierd părinții. Și niciodată, să știți, niciodată, într-o familie refăcută, cel care vine în familia refăcută nu va fi niciodată tată pentru copii, pentru copiii care nu sunt ai lui, și niciodată cea care vine nu va fi mamă pentru copiii la care vine. Niciodată. Poți să fii o foarte bună ființă, ajutătoare, înțelegătoare, poți să întinzi mâna, poți să te comporți ca o adevărată mamă, dar nu vei fi niciodată mamă. După cum un tată, un bărbat, poate să se comporte foarte frumos, pentru că copiii de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, sunt nevinovați, mai ales când vorbim de o vârstă mai mică, repet, copiii n-au nicio vină și atunci te poți purta foarte frumos cu cei care au intrat în viața ta prin refacerea căsătoriei, dar niciodată nu devii tată sau mamă pentru celălalt. Și de aici, apoi, o altă serie de probleme. Insist asupra acestui lucru pentru că nu de mult, și sunt convins că acum familia respectivă ascultă, nefiind în Cluj, deci nu de mult am avut o discuție pe această temă și am insistat asupra acestui lucru. Ducem crucea mai departe, e foarte ușor să ne despărțim de cel de lângă noi, dar e foarte greu să crezi că ai găsit, deci să crezi că ai găsit mamă și tată pentru copiii rămași fără unul dintre părinți. Așa că asta spuneam, chiar dacă obstacole de netrecut apar în familie, să ne gândim în primul rând la copii. Poate că atunci, sigur, crucea devine mai ușoară dacă ne gândim. Este foarte adevărat că în atâtea familii, și iarăși vorbesc acum pentru altcineva, care iarăși cred că ascultă, este foarte adevărat că pentru multe familii soțul devine imposibil de a mai fi parte din familia respectivă. Și de multe ori soția devine aproape imposibilă de a mai putea să se continue viața lângă ea și a soțului și a copiilor. Și invers, de multe ori, și a soției și a copiilor lângă soț sau lângă tată. Este adevărat, ne confruntăm cu foarte multe astfel de situații. Dar înaintea lui Dumnezeu toate pot fi schimbate. Sau El Dumnezeu, pe toate le poate schimba. Deci răbdare în rugăciune. Nu facem imediat pasul spre divorț, la prima dezamăgire, la primul obstacol, la prima neîmplinire, sigur, la primele probleme mari sau mai mici din familie. Cugetăm, reflectăm și în cele din urmă ne și asumăm pe umeri purtarea crucii. Cu atât mai mult cu cât, și accentuez acest lucru iarăși, cu atât mai mult cu cât și din nou, acum, cine are urechi de auzi să audă, și sunt convins că aude, cu atât mai mult zic, cu cât și noi avem o parte de vină, adică într-un divorț niciodată n-are numai unul vină. Adesea se spune, da, dar nu se mai poate. Și sunt înșirate uneori pe bună dreptate situații și atitudini și comportament a uneia dintre soți, care într-adevăr, într-o logică umană, te duc la concluzia că trebuie să te desparți. Dar eu am întrebat de atâtea ori și întreb mereu, cel cu care te-ai căsătorit sau cea cu care te-ai căsătorit, cum este acum? Cu acela te-ai căsătorit? Cum este acum? Păi nu. Bun, atunci, de la cel cu care te-ai căsătorit, care n-a fost așa, și până acum, în starea în care se găsește, care a fost partea ta de contribuție, mai ales de vină, până soția sau soțul a ajuns în situația respectivă? De la cel frumos, de la cel plăcut, de la cel curat, de la cel iubitor, de la cel jertfelnic, până la cel care este la polul opus, e un drum de mai mult sau de mai puțin ani. Pe acest drum ai partea pozitivă dacă este vorba de schimbarea lui, o partea negativă dacă este vorba de schimbarea în rău. Așa că o parte bună din vină merge sigur pe umerii celui care spune că este nevinovat. Așa că nu este foarte ușor să facem pasul spre divorț și divorțul, așa cum am spus data trecută, nu este o soluție. Unii dintre dumneavoastră, din cei care acum ne ascultă, au fost la conferința cu tema Divorțul o soluție și cu foarte mulți cu care am discutat după aceea, care au probleme în familie de divorț, au ajuns la concluzia atunci că divorțul nu este o soluție. Și atunci, dacă atunci ați ajuns la concluzia că divorțul nu este o soluție, de ce de atunci și până acum ați ajuns la concluzia că este o soluție? Nu este o soluție. Așa că, iată din câte puncte de vedere trebuie discutate problemele grele, obstacolele mari ridicate în fața familiei creștine, fața familiei naturale și care probleme sau care obstacole au multe nuanțe vis-a-vis de depășirea lor. Dar în toate, acolo unde se crede că nu se mai poate face nimic, în toate se pune speranța în Dumnezeu. Și El schimbă, El face minuni, schimbă mintea omului, schimbă viața. Aduce echilibru, aduce înțelegere. Într-o clipă îl poate face pe cel, o să vedem imediat, pe cel păcătos, virtuos, și așa mai departe, încrederea în Dumnezeu. Să vedem acum care este perspectiva Apostolului Pavel cu privire la căsătoria creștină, dar în special cu privire la divorț. În capitolul 7 din Epistola 1, adresată Corintenilor, versetele 10-11, Apostolul Pavel vorbește despre căsătorie și citim textul și apoi explicăm și niște cuvinte grecești acolo, în textul original. Iată ce spune Apostolul Pavel. Citim mai întâi textul și apoi ne oprim puțin asupra lui. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, femeia să nu se despartă de bărbat. Dar dacă se va despărți, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase femeia. Acesta este textul, pericopa din 1 Corinteni, capitolul 7, versetele 10-11. Ne oprim puțin asupra textului. Observăm aici că Apostolul Pavel se referă la cei căsătoriți, până celor căsătoriți, și observăm că nu este vorba de sfat, ci de poruncă. Și spune, nu este porunca mea, ci porunca lui Dumnezeu. Deci, iată, nu avem de-a face cu un sfat, cu cuvinte de sfătuire, ci cu o poruncă a lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Spune, porunca lui Dumnezeu este femeia să nu se despartă de bărbat. Și aici avem un verb, horizo, aici mihoristine, participiu, verb horizo, care însemnează a alunga prin divorț sau a separa prin divorț. Și atunci ne întoarcem la text, acolo unde apare acest verb, femeia să nu se despartă de bărbat, și dacă traducem verbul horizo cu sensul pe care îl are, atunci citim așa. Sau am putea să traducem textul în felul următor. Femeia să nu fie alungată prin divorț sau să nu fie separată de bărbat prin divorț. Porunca este clară a lui Dumnezeu împotriva divorțului. Dar dacă se va despărți, Sigur că la vremea respectivă, o să și vedem în textele care urmează, existau foarte multe motive și serioase care duceau la risipirea familiei sau la pur și simplu desfacerea căsătoriei. Deci dacă totul se va despărți, să rămână nemaritată sau să se împace cu bărbatul ei, o să vedem principalul motiv imediat. Deci dacă totul s-a întâmplat să se despartă, atunci să rămână nemaritată sau dacă este posibil să se reîmpace cu bărbatul ei. Asta este porunca Domnului. Și vis-a-vis de bărbat, nici bărbatul să nu-și lase femeia. Aici, în acest verset, avem expresia să nu-și lase, marcată de verbul a fimi, care în limba greacă, în original, care însemnează la fel a alunga prin divorț sau a separa sau a despărți prin divorț. Deci, Apostolul Pavel, observați aici, punând în scris porunca Domnului, folosește două verbe cu înțeles sinonim, care toate au acest sens de a nu se despărți, de a nu se rupe familia prin divorț, de a nu fi alungată soția prin divorț. Adică prin desfacerea căsătoriei numită, sigur, în termenii moderni divorț. Deci, cu niciun preț, Dumnezeu nu permite, observăm, divorțul. Apare însă o problemă în biserica primară, în biserica primilor creștini, problemă care a marcat viața societății în conturarea ei, legată această conturare a societății de familiile mixte. Despre ce este vorba? Este vorba de căsătoria dintre un creștin și un necreștin. Era foarte greu. Era imposibil aproape să reziste o astfel de familie. Și vă explic imediat. Dar mai întâi să vedem textul. În acea epistolă, Apostolul Pavel, prima adresată creștinilor din Corint, în capitolul 7, versetele 12 și 16, spune așa. Citim textul și apoi ne oprim puțin asupra lui. Iar celorlalți, adică e vorba de, am văzut înainte, bărbat, femeie, creștini, ambii convertiți la Evanghelia lui Iisus, dar exista și o a doua categorie, să spunem, de familii mixte, această categorie de familii, deci căsătorile mixte, formate aceste căsătorii dintre un creștin și un necreștin. Și acum se adresează Apostolul Pavel acestor familii. Iar celorlalți le grăiesc eu, nu Domnul. Deci aici nu avem poruncă de la Dumnezeu, o să vă explic imediat, și aici avem un sfat al Apostolului Pavel. Deci când e vorba de creștini, avem poruncă de la Domnul. Pentru că toți au trecut prin botez, sunt încorporați în trupul lui Hristos și creștinii au alt statut, făcând parte ca membre din trupul lui Hristos. Dincoace, familiile mixte formate dintr-un creștin și un necreștin, nu avem doi creștini, adică două părți din trupul lui Hristos, ci numai o parte într-o astfel de căsătorie din trupul lui Hristos. De aceea aici intervine sfatul Apostolului Pavel și el spune așa. Pentru aceștia eu grăiesc, nu Domnul. Dacă un frate are femeie necredincioasă, și a vrea să locuiască cu el, să nu se despartă de ea. Citem textul și apoi revenim. Și femeia, dacă are bărbat necredincios și el vrea să locuiască cu ea, să nu-și lase bărbatul. Fiindcă bărbatul necredincios se sfințește prin femeia credincioasă și femeia necredincioasă se sfințește prin bărbatul credincios. Dacă însă cel necredincios se desparte, să se despartă. În astfel de împrejurare, fratele sau sora nu sunt legați. Și acum să explicăm puțin acest text. Puneam la început, pentru această categorie de familii, este vorba de sfatul Apostolului Pavel. Aici, în expresia sau în expresiile femeie necredincioasă sau bărbat necredincios, nu trebuie să înțelegem ceea ce înțelegem astăzi când ne exprimăm vis-a-vis de o femeie sau un bărbat, și anume că nu este credincios în familie, în sensul că și-a înșelat soția sau soțul. Deci nu despre acest lucru este vorba, despre fidelitate aici, cât despre faptul de a fi creștin sau necreștin. Nu este traducerea cea mai fericită, ar fi trebuit să se traducă aici mai bine, am luat edițiile cunoscute de creștini, femeia necreștină și bărbatul necreștin, sau femeia creștină și bărbatul creștin. Deci nu este vorba în text de infidelitate, adică de păcatul desprânării, ci este vorba de statutul de creștin sau necreștin al unuia dintre cei doi. Și atunci Apostolul Pavel spune așa, dacă un frate are o femeie necreștină, deci neîncreștinată, și ea vrea să locuiască cu el, să nu se despartă. Adică, ce se întâmplă? Aici este vorba mai mult, sau Apostolul Pavel se referă mai mult deja la căsătoriile dobândite, adică căsătoriile care au dobândit statutul de căsătorii mixte, în sensul că la început au fost păgâni, necreștini, și apoi, pe parcurs, unul dintre ei s-a încreștinat. Pentru aceștia este, în primul rând, sfatul Apostolului Pavel, pentru acest statut de familie, pentru acest fel de familie. Și atunci el spune așa, dacă într-o familie cineva are femeia încă neconvertită, deci încă păgână, și el, bărbatul, s-a încreștinat, să nu se despartă de femeie. Adică, ce spune Apostolul Pavel, poate să rămână mai departe un creștin și un necreștin. Femeia, dacă are bărbat necredincios și vrea să locuiască cu ea, să nu-și lase bărbatul. Deci, sfatul Apostolului Pavel. Da, observați aici o poruncă cu totul aparte. De ce Apostolul Pavel dă acest sfat de a nu se despărți totuși, dacă unul e creștin și altul necreștin? De ce? Pentru că bărbatul necreștin, spune, se sfințește prin femeia credincioasă și invers. Femeia necredincioasă se sfințește prin bărbatul credincios. Despre ce este vorba? Despre ce sfințire este vorba aici? Textul acesta este foarte important și să știți că exegeților sau specialiștilor acest text a dat mult de lucru în înțelegerea și interpretarea lui. Despre ce sfințire este vorba. Dragii mei, trebuie să știm un lucru. Noi la botez primim statutul de sfinți. Apostolul Pavel, când se adresa creștinilor în epistole, la început, creștinii din Efes, din Corint, din Colose, din Filipii, îi numește sfinți. Nu că ei dobândiseră sfințenia morală, adică desăvârșirea, și ei dobândiseră sfințenia sacramentală. Ce însemna acest lucru? Sfințenia dobândită prin taina botezului și încorporarea în trupul lui Hristos, care este biserica. Acesta este, iubiții mei, un statut al sfințeniei ca dat. Am primit. Suntem numiți sfinți prin sfințenia pe care am dobândit-o în sacramentul sau în taina botezului. Da, până la ajunge sfinți moral, adică la stadiul de desăvârșire, este un drum întreg. Până a forma sau a fi unul dintre sfinții lui Dumnezeu care locuiesc în comuniune cu Dumnezeu, e un drum lung. Și drumul acesta lung este de la botez la sfințenia desăvârșită. Deci Apostolul Pavel vorbește despre acest nivel, să spunem așa, al sfințeniei ca dat, ca ceva primit, și ce spune el mai departe? Sfințenia care e în voi, Hristos care este în voi, Cel care lucrează în viața voastră prin împărtășanie, Harul Duhului Sfânt care s-a coborât peste voi prin încreștinare, are un efect asupra celuilalt. Așa cum dacă luăm haina încălzită de cineva, e rece, luăm haina de pe noi și o dăm celui care tremură de frică, el imediat se încălzește, haina ta poartă încă căldura trupului celuilalt. Deci are un efect energia ta asupra celui de lângă tine. La fel cu Harul Dumnezeu. El are un efect asupra celui de lângă tine. Atunci Apostolul Pavel s-a gândit efectul Harului Sfințitor, efectul comuniunii cu Hristos în taina Sfintei Împărtășanii, din viața unui creștin. Deci această energie, această putere se poate vedea în viața celuilalt. Efectul se poate vedea în viața celuilalt. Energia Duhului Sfânt, Harul Duhului Sfânt din tine, sfințenia din tine pe care o dobândești zi de zi prin trăirea virtuților, are efect asupra celui de lângă tine. În sensul că îl poate sfinți, adică îl poate determina, îl poate aduce în starea de a se converti și el și de a deveni un membru al trupului lui Hristos. Aici, de fapt, Apostolul Pavel vorbește de caracterul misionar al statutului de creștin. Nu neapărat pasiv, adică în sensul că harul din tine lucrează pasiv asupra celuilalt. Harul lucrează, dar harul lucrează prin faptele bune, prin virtuțile din viața ta și virtuțile din viața ta influențează pe cel de lângă tine. Adică faptele bune, ceea ce noi numim exemplu astăzi. Vedeți dumneavoastră, de foarte multe ori, cuvântul nu mai rodește, nu mai are efect. M-a întrebat cineva la birou, la facultate, ce să fac cu cineva care nu crede în Dumnezeu și nu mai vrea să audă cuvântul lui Dumnezeu. Întrerup dialogul cu el și am spus nu. Deci dacă nu mai primește cuvântul lui Dumnezeu vorbit, exprimat, nu-l mai rostești, dar începi să-i vorbești despre Dumnezeu prin atitudinea ta, prin exemplul tău, prin faptele tale. În așa fel încât din trăirea ta și din viața de sfințenie sau din sfințenia vieții tale, celălalt să-l vadă pe Dumnezeu. Adică începi să vorbești cu faptele, dacă nu mai poți, cu cuvântul. Ei, Apostolul Pavel la acest lucru se referă. Să știți dumneavoastră că există un dialog cu cel de lângă noi, nu neapărat prin cuvinte, ci un dialog al atitudinii, un dialog al faptei, un dialog al exemplului. Cei care au fost și sunt pentru noi exemple și modele, nu ne-au vorbit de multe ori în viața noastră, ori în șir. Un dascăl, spre exemplu, pe care ne l-am luat de model și care este un exemplu de multe ori pentru viața noastră, n-a stat de vorbă cu noi ori în șir, zeci de ore cu noi, ci de multe ori exemplul lui și modelul lui s-a concretizat în ceea ce el a fost, în ceea ce el a spus, să zicem, la general, de fapt în ceea ce noi am văzut în el. Deci exemplele, să știți dumneavoastră, nu se nasc din cuvinte și din polilogie, ci exemplele și modele se nasc din atitudini, fapte. De aceea, de multe ori, vorbirea noastră este dincolo de cuvinte și trebuie să fim atenți la atitudini. De foarte multe ori, tu ca părinte, ca tată, ca mamă, nu mai poți să comunici cu copiii tăi. Sunt situații în care pur și simplu nu mai poți comunica. Tot ceea ce tu spui devine pentru ei o filozofie specială, o filozofie a vieții tale, un crez de viață personal pe care nu și-l însușesc ceilalți, copiii, soția, soțul și așa mai departe. În momentul în care ajungi la necomunicare din perspectiva cuvântului, automat să nu crezi că s-a întrerupt dialogul, ci dialogul trebuie să înceapă de acolo mai mult pe calea atitudinii, pe calea faptei, pe calea comportamentului, pe calea exemplului. Și atunci dialogul nu se întrerupe. Deci, repet, dialogul cu cei apropiați nu stă numai în cuvânt, ci și în atitudine, în fapt. Mi-amintesc ceea ce a rămas în pateric, și apoi, sigur, trecut în multe cărți de spiritualitate creștină, cu un călugăr care ajunsese într-o comunitate și la un moment dat a început să nu mai predice cu cuvântul și la un moment dat a spus, uite, și a zis el, trebuie să existe și un alt mod de a vorbi, nu numai prin cuvânt. Și ce făcea el? Ducea în fiecare zi, seara, prima dată o dată, apoi de două ori, de la un capăt la altul al satului, dar nu vorbea cu nimeni. Am mai spus acest lucru și în alte împrejurări. Și atunci oamenii au rămas foarte contrariați, cum de părintele acesta în fiecare zi, pe seară, merge dintr-un capăt într-altul al parohiei, dar nu vorbește cu nimeni. Și atunci l-au întrebat, de ce, părinte, nu vorbiți cu nimeni? Ce înseamnă că mergeți dintr-o parte în alta cetății, a satului și nu vorbiți cu nimeni? Și el le-a răspuns, știți ce fac eu când merg dintr-o parte într-alta și nu vorbesc cu voi? Eu vă predic. Păi cum să ne predicați, părinte, dacă nu vorbiți cu nimeni? Păi prezența mea, ținuta mea, este o predică pentru voi. Și cea mai mare predică este că voi sunteți convinși că eu sunt în mijlocul vostru. Ca preot sfințit, cu putere harică în rugăciunile mele și în ceea ce fac pentru voi. Ei, cam așa ar trebui de multe ori când cuvântul din varie motive nu mai rodește, să trecem dintr-o parte în alta a vieții celor de lângă noi și ei să înțeleagă prezența tatălui și a mamei în mijlocul familiei este o vorbire, este o predică. Deci, atenție la exemplul dobândit nu din cuvânt de cele mai multe ori, ci din atitudine, din fapte. Acesta este exemplul. Ei, Apostolul Pavel asupra acestui lucru, de fapt, insista. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.